gekk illa þurka fiskinn og kom hann með burtu sem satt vandraða tíð.
Þegar var svona slæm tíð og gekk illa að þurka fiskinn, var nokkur, vorum reyndar nokkra nýjar aðferðir við það?
Nei, það var bara fiskur að vaskaður eins og vant var, alltaf vaskaði bara á vorin. Strax byrjaðum lokin að vaska fiskinn og komum varum á þurkstæðið sem voru aðalega kamparnir bara við sjóin. Og þar beigjans og í sjóstöflum sem kalla var, þá gott til að þurkur kom. Það var ekki einu sinni þá farið að saltan upp úr vaskinu. Svo að farið þér setna að saltan svolítið upp úr vaskinu sem kalla var, til sem ég hvítur á falleri. En svo var það stundum svoleiðis að það var löng og útíð var, að þá beið fiskunum svo lengi að hann hálf úrnaði. Og þegar að fara að svara þurrkan þá og eftir þá bara var hann aldrei fullkonu vara. En þetta sem að dekka afskaplega illa þurrkan og það var ekki að finna í september sem að fó nokkur fiskur að fara þannig burtu. Þá var Einarsson kaupmaður, það ekki Einarsson kaupmaður þar og hann átti marga andvöku á nóttinni held ég í október og nóvember þegar Ingólfur gamli flóabáturinn var að koma að sækja þetta upp í Grindavík. En þá var vegurinn ekki komin, þá einmitt var byrjað að leggja veginn til Grindavíkur og Ofastapa, þetta vor, 1914. Og það var svo heppilega til þess ráðið að hreppurinn hefði tekið að sér kostnaðinn á nokkru leiti, margir hvað miklu leiti, og það var ákveðið þá sumarið að það yrði tekin hálfur hlutur á hverju skipi. Til vegarins. Sumir vildu ekki láta þetta, þóttu þetta mikið, að við gerðum ykkur löðu geði, hinni vildu heldur borga nokkra krónur, svo breyttist þetta að það var allir gerða þegjandi, þetta er þessu ágætt. Það stýði það með þessu, fiskurinn hækkaði verði, meira heldur en verk kaupið hækkaði og hreppur fór ógerðlega út úr þessu. Þú kaupið marg frá þessa þjóðbílinu. Þetta var snildarbræð og hefnaði ágætlega. Og þegar ég fór til Grindavíkur 1917, þá voru vegurinn ekki komin alla leið. Seinast haustið, eða ég fór ágæm vorið, en haustið í október, nóvember, þá var hann búin. Þá var þetta komast í bílallagi til Grindavíkur. Þá var búið að bera ofan í hann, sem þetta var.